повернення змарнілого білого герцога. Він правив усім, що бачив поперед себе, навіть зараз, коли стояв на балконі палацу вночі, слухаючи доноси і розглядаючи на небі нестерпні мерехтливі скупчення і витки зірок. Він правив світами. Довгий час він старався правити мудро, гарно, старався бути хорошим монархом. Проте правити не так просто, а мудрість може стати нестерпною. А ще він виявив, що коли правиш, неможливо робити тільки добро. Бо для будівництва чогось нового треба знести щось старе. І навіть він не міг перейматися кожним життям, кожною мрією чи кожним народом у кожному світі. Потроху раз за разом велика смерть за маленькою він взагалі перестав перейматися. Він не вмирав. Вмирали лише люди, які були нижче інших, а він був на самій верхівці. Минав час. Одного дня в темниці глибоко під землею чоловік із закривавленим обличчям поглянув на герцога і сказав, що той перетворився на чудовисько. Замить він став не більше, ніж приміткою в книзі з історії. У наступні кілька днів герцог багато розмірковував над цією розмовою і зрештою ствердно кивнув. «Зрадник мав рацію», – мовив він. «Я став чудовиськом. Нехай». Цікаво, чи ставить хтось собі це за мету? Колись давно існували коханці, але це було ще в ранні дні герцогства. Тепер, коли пройшли роки і будь-які втіхи стали вільно доступними, проте ми не цінуємо те, що дісталося задарма, а необхідність перейматися проблемами наступництва відпала, оскільки навіть сама думка про те, що одного дня місце герцога займе інший, межувала з богохульством, не стало ні коханців, ні випробувань. Він почувався, наче у вісні, тільки з відкритими очима і вустами, з яких зринали слова, але пробудження не наставало. Наступного дня, після того, як герцогу спало на думку, що він став чудовиськом, проходило свято дивовижного цвіту. На його честь люди вбиралися у квіти, які надходили до палацу герцога з усіх країв та світів. Саме в цей день всі мешканці палацу герцога, що простягався континентом, традиційно веселились і покидали свої турботи і смуток. Всі, окрім герцога. «Як вас розрадити?» – запитав з його плеча жук-інформатор, який повідомляв про примхи і бажання свого господаря силі силенні світів. «Тільки скажіть, ваше світлосте і імперії почнуть народжуватися і гинути, аби ви усміхнулись. Зірки погаснуть і засяють знову вам на втіху». «Мабуть, мені потрібне серце», – відповів герцог. «Я накажу, щоб силу силенну сердець негайно висмикнули, вирвали, видерли, вирізали, викраяли, чи іншим способом дістали з грудей 10 000 досконалих представників людського роду», – заявив жук-інформатор. «Як ви бажаєте, щоб їх приготували? Кого слід повідомити? Шеф-кухарів, чи таксидермістів, хірургів, чи скульпторів?» «Я хочу про щось піклуватись», – мовив герцог. «Я хочу цінувати життя. Я хочу прокинутись». Жук засюрчав і задзущав на його плечі. Він міг звернутися до мудрості 10 000 світів. Та нічим не міг допомогти господарю, коли в того був такий настрій. А тому змовчав. Він передав свої переживання попередникам, старшим жукам із карабеєм, які тепер спали в пишно оздоблених коробочках у силі силеній світів. Із карабеї, порадившись між собою, відчули жаль, бо на широких просторах часу таке вже траплялося раніше, і вони знали, що робити. У хід пішов забутий ще з давніх часів маневр. Герцог виконував останній ритуал свята дивовижного цвіту з відсутнім виразом на змарнілому обличчі. Як людина, що побачила світ, яким він є, і ні скілечки його не цінувала. Коли раптом на нього з квітки випорхнула маленька крилата істота. «Ваша світлосте», – зашепотіла вона, – «ви потрібні моїй господині. Прошу вас, ви її єдина надія». «Твоїй господині?» – перепитав герцог. «Це істота з потойбіччя», – просюрчав жук на його плечі. «Вона прийшла з країв, в яких не визнають герцогового панування, із земель, які перебувають поза життям і смертю, між буттям і небуттям. Певно, вона зачаїлась в орхідеях, привезених з віддалених світів. Її слова – це пастка, западня. Я накажу, щоб її знищили». Ні, мовив герцог, не займай її. Він зробив те, що вже не робив багато років. Погладив жука кістлявим білим пальцем. Його зелені очі почорніли, і сюрчання остаточно стихло. Герцог взяв крихітну істоту в жменю і повернувся до своїх хоромів, а та розповідала йому про свою мудру і благородну королеву і про велетнів, красивих, проте водночас величезних, небезпечних і страшних, які її полонили. Слова істоти повернули герцога у ті дні, коли хлопчина з зірок прийшов у цей світ шукати свого щастя. Бо в ті дні щастя було всюди, тільки бери і шукай. І блукаючи спогадами, він виявив, що молодість була не так уже й давно, як здавалося. Його жук-інформатор мовчки лежав на плечі. «Чому вона відправила тебе до мене?» – запитав він у маленької істоти. Але виконавши своє завдання, істота більше не зронила й слова, і замить щезла так само моментально і безповоротно, як зірка, котру загасили за наказом герцога. Він зайшов у свої покої і поклав вимкненого жука-інформатора в скриньку біля ліжка. Тоді наказав слугам принести до кабінету довгий чорний футляр. Герцог власноруч відкрив його і одним дотиком увімкнув свого верховного радника. Радник набув подоби гадюки. Він обтрусився і, звиваючись, виповз на плечі герцога, встромивши свій зміїний хвіст у нейронний роз'єм на потилиці. Герцог розповів змієві про свої наміри. «Це не мудро», – сказав верховний радник, який керувався розумом і порадами всіх попередніх герцогських радників, замить обміркувавши прецедент. «Я шукаю пригод, а не мудрості», – відказав герцог. На кутиках його вуст заграла тінь усмішки. Слуги вже навіть не пам'ятали, коли востаннє бачили, як герцог усміхався. «Раз ви так затялися, беріть бойового коня», – сказав радник. Це була слушна порада. Герцог вимкнув свого верховного радника і послав по ключ до стайні з бойовими кіньми. На ньому не грали вже 1000 років. Струни ключа вкривав шар пилу. Колись бойових коней було 6, по одному для кожного володаря і володарки вечора. Вони були блискучі, красиві та нестримні, і коли герцогу, на жаль, довелося припинити кар'єру всіх правителів вечора, він вирішив не знищувати їхніх бойових коней, а натомість тримати їх там, де вони не становили загрози для навколишніх світів. Герцог взяв ключ і зіграв арпеджіо, що відкривало стайні. Ворота відчинилися, і чорний, як чорнило, чорний, як сажа, чорний, як смола, бойовий кінь вибіг з грацією кішки. Він звів голову і поглянув на світ гордими очима. «Куди ми прямуємо?» – запитав бойовий кінь. «І з ким ми будемо боротись?» «Ми прямуємо до потойбіччя», – відказав герцог. «А от з ким ми будемо боротись, це ще побачимо». «Я можу відвести тебе куди завгодно», – мовив бойовий кінь, – «і я буду вбивати тих, хто спробує завдати тобі шкоди». Герцог забрався на спину бойового коня, чий холодний метал прогнувся між його стегнами, мов живий, і помчав уперед. Один стрибок, і він вже летів крізь піну й течію під простору. Удвох вони неслися крізь божевілля між світами. Герцог сміявся, бо тут ніхто не міг його почути. Вони летіли крізь підпростір, крізь вічність, що звалася під час, який не порівняти з секундами людського життя. «Це схоже на якусь пастку», – сказав бойовий кінь, коли простір під галактиками зринув у повітря і щез. «Так», – погодився герцог, – «я впевнений, що це вона і є». «Я чув про цю королеву», – відказав кінь, – «або про щось подібне. Вона живе між життям та смертю і посилає воїнів і героїв, а також поетів і мрійників на вірну загибель». «Схоже на правду», – сказав герцог. «І коли ми повернемося в реальний світ, я б очікував на засідку», – додав бойовий кінь. «Таке цілком можливо», – відповів герцог. У цей момент вони досягли свого пункту призначення і виринули з-під простору у звичну реальність. Як і попереджав вісник, палацові вартові стояли на чатах, справді вродливі й люті. «Що ви робите?» – крикнули вартові, коли герцог верхи на коні пішов на штурм. «Вам відомо, що чужинцям сюди не можна. Залишайтеся з нами, дозвольте нам вас покохати. Наша любов поглине вас». «Я прийшов врятувати вашу королеву», – мовив герцог. «Врятувати королеву?» – зареготали вартові. «Та вона й оком не змигне, як твоя голова опиниться на тарелі. З року в рік сюди приходять люди, охочі її врятувати. Їхні голови лежать на золотих тарелях у палаці. Твоя голова всього лиш буде найсвіжішою». Там були чоловіки, схожі на грішних янголів, і жінки, схожі на повсталих демонів. Там були створіння, які могли б полонити герцога своєю красою, якби були людьми. Вони міцно притиснулися до нього шкірою, до обладунків, плоттю, до лад, і відчули його холод, а він відчув їхнє тепло. «Залишайтеся з нами, дозвольте нам вас покохати», – прошепотіли вони і потягнулися, повиставлявши гострі пазурі та зуби. «Не думаю, що ваша любов мені сподобається», – відказав герцог. Одна з жінок з білявим волоссям і дивовижними світло-блакитними очима нагадала йому когось давно забутого, коханку, яка полишила його життя багато років тому. Він віднайшов її ім'я у пам'яті і хотів було гукнути, щоб побачити, чи вона обернеться, чи впізнає герцога. Аж тут бойовий кінь різнув гострими кігтями, і блакитні очі заплющилися назавжди. Кінь був пруткий, наче пантера, і вартові один за одним попадали на землю, і скарлючені завмерли. Герцог спинився перед палацом королеви. Він зісковзнув зі свого бойового коня на свіжу землю. «Звідси я піду сам», – сказав він. «Чекай, одного дня я повернусь». «Не думаю, що ти колись повернешся», – відповів бойовий кінь. «Як треба, я чекатиму до скону віків, та я однак хвилююся за тебе». Герцог приклав губи до чорної сталі конячої голови і попрощався. Він вирушив на поміч королеві. Дорогою герцог пригадав невмируще чудовисько, що правило світами, і всміхнувся, бо тепер він був іншою людиною. Вперше з часів юності йому було що втрачати, і усвідомлення цього зробило його знову молодим. У порожньому палаці серце герцога закалатало, і він зайшовся сміхом. Королева чекала на нього в місці, де в'януть квіти. Вона була саме такою, як він уявляв. Проста біла спідниця, високі темні-темні вилиці і довге волосся, чорнюще, мов воронове крило. «Я прийшов тебе врятувати», – сказав герцог. «Ти прийшов врятувати себе самого», – виправила його королева. Її голос звучав майже як шепіт, як вітерець, що колише мертві квіти. Герцог схилив голову перед королевою, хоч був з нею одного зросту. «Я маю три питання», – прошепотіла вона. «Відповіси правильно і матимеш усе, що забажаєш. А ні, то твоя голова вічно лежатиме на золотому тарелі». Її шкіра була коричнева, не наче зів'ялі пелюстки троянд, а очі темно-золотаві, мов бурштин. «Став свої три питання», – відказав герцог із вдаваною впевненістю. Королева простягнула руку і легенько провела кінчиком пальця по його щоці. Герцог не пригадував, коли його востаннє торкалися без дозволу. «Що більше за всесвіт?» – запитала вона. «Під простір і під час», – відповів герцог, «бо вони обидва включають у себе всесвіт і все, що знаходиться поза ним. Проте, гадаю, ти очікуєш більш поетичної, а не фактичної відповіді. У такому разі розум, бо він може вмістити всесвіт і уявити те, чого ніколи не було і не буде». Королева мовчала. «Правильно чи ні?» – запитав герцог. На мить він захотів почути зміїний шепіт свого верховного радника, який через нейронний роз'єм передавав йому всю мудрість попередніх помічників або принаймні сюрчання жука-інформатора. «Друге питання», – мовила королева, – «що величніше за короля?» «Звичайно, герцог», – відповів він, – «бо всі королі, єпископи, канцлери, імператриці та інші служать мені і тільки мені. Втім, я гадаю, ти і тут очікуєш більш образної і менш буквальної відповіді. У такому разі знову розум. Розум величніший за короля. Чи герцога? Бо хоч я й нікому не підкоряюся, але й ті, хто здатен уявити світ, в якому наді мною хтось стоїть, а над ним стоїть ще хтось і так далі, і так далі. Ні, чекай, я знаю відповідь. На неї мене наштовхнуло дерево життя. Кетер, корона, концепція монархії, величніша за всіх королів. Королева подивилася на герцога бурштиновими очима і мовила. Останнє питання. Що неможливо повернути? Моє слово, відповів герцог. Хоча якщо подумати, буває, що я даю слово, а обставини змінюються, а інколи і цілі світи міняються у невдалий і непередбачуваний спосіб. Тому час від часу, коли таке стається, моє слово доводиться змінювати відповідно до існуючих реалій. Я б сказав смерть, але, чесно кажучи, якщо мені знадобиться той, кого я позбувся в минулому, його просто повернуть назад у тіло за моїм наказом. Королеві уривався терпець. «Поцілунок», – випалив герцог. Вона кивнула. «Ти не безнадійний», – відказала королева. «Ти вважаєш себе моєю останньою надією, проте насправді все навпаки. Всі твої відповіді були неправильними, але остання була кращою за інші». Герцог замислився над перспективою залишитись без голови через цю жінку, і вона здалася йому не такою страшною, як він очікував. У саду з мертвими квітами повіяв вітер, і герцог уявив собі надушених примар. «Хочеш дізнатися правильну відповідь?» – запитала вона. «Відповіді», – поправив він, – «у множині. А вже ж?» «На всі питання відповідь одна. Серце», – сказала королева. «Серце більше за всесвіт, бо в ньому можна знайти співчуття до будь-чого на світі, тоді як сам всесвіт співчувати не може». Серце величніше за короля, бо серце знає, який король насправді, та однаково його любить. І серце неможливо повернути. «Так я ж сказав поцілунок», – промовив герцог. «Ця відповідь була кращою за інші», – повторила вона. Вітер завивав дедалі сильніше і гучніше, і на мить повітря сповнилося зів'ялими пелюстками. А тоді вітер зник так само різко, як з'явився, і зірвані пелюстки впали додолу. «Отже, я не впорався з першим твоїм завданням. Проте я не думаю, що моїй голові місце на золотому тарелі», – сказав герцог, – «чи на будь-якому іншому блюді. Тому дай мені завдання, цілі, якої я можу досягнути, щоб довести свою гідність. Дозволь мені тебе визволити». «Та не треба мене визволяти», – відповіла королева. «Твої радники з караби і програми покінчили з тобою. Вони відправили тебе сюди так само, як колись давним-давно відправляли твоїх попередників. Бо для них ліпше, коли ти зникнеш з власної волі, ніж коли вони вб'ють тебе у вісні. До того ж, це менш ризиковано». Вона взяла його за руку і сказала: «Ходімо». Вони покинули сад мертвих квітів і рушили повз світлові фонтани, що проливали своє сяйво у порожнечу, до цитаделі пісні, де на кожному кроці чекали прекрасні голоси, зітхаючи, викрикуючи, мугикаючи та відлунюючи, проте ніхто з них не співав. За цитаделлю був лиш туман. «Ну ось», – сказала вона йому, – «ми дійшли до кінця всього сущого, де існує лише те, що ми самі створили зусиллям волі або відчаю. Тут, у цьому місці, я можу говорити вільно. Тепер ми самі, удвох». Королева подивилася йому в очі. «Ти не повинен помирати. Ти можеш залишитися зі мною. Ти будеш щасливий, що нарешті знайшов талант, кохання і сенс існування. Я любитиму тебе». Герцог зиркнув на неї з виразом спантеличення і роздратування. «Я хотів піклуватись, я просив, щоб у мене було про що піклуватись, я просив серця. І вони дали тобі все, що ти просив, от тільки ти не можеш мати все це і бути їхнім правителем, тому вороття немає». «Я сам попросив їх, щоб все це сталося», – промовив герцог. Роздратування зникло, скраю тьмянів туман, і коли герцог вдивлявся у нього надто довго, йому різало очі. Землю почало трусити, немов від кроків велетня. «Тут є щось справжнє?» – поцікавився герцог. «Щось постійне?» «Все навколо справжнє», – відказала королева. «Сюди йде велетень, і він уб'є тебе, якщо ти його не здолаєш». «Скільки разів таке траплялося?» – запитав герцог. «Скільки голів опинилося на золотому блюді?» «Жодна голова не опинялася на золотій тарелі», – відказала вона. «Я не запрограмована їх убивати. Вони б'ються за мене, завойовують мене і залишаються зі мною, аж доки їхні очі не заплющаться навіки. Їх це влаштовує так чи інакше. А от тебе? Тебе все має не влаштовувати, правда ж? Він завагався, а тоді кивнув. Вона обійняла і поцілувала його, повільно і ніжно. Поцілунок – це те, чого назад не забереш. Отже, тепер я маю здолати велетня і врятувати тебе? Такий у нас план. Він поглянув на неї, а тоді перевів погляд на себе. Оглянув свої прикрашені гравіруванням обладунки, свою зброю. Я не боягуз і ніколи не відступав від бою. Повернутися я не можу, але і життя з тобою мене не влаштує. Тому я почекаю, поки велетень мене уб'є. Вона сполошилась. «Залишайся зі мною, залишайся!» Герцог озирнувся і подивився на білу порожнечу. «А що там?» – спитав він. «Що ховається за туманом?» «Ти втечеш?» – здивувалась вона. «Просто покинеш мене саму?» «Я піду», – відповів він. «Не втечу, а піду. Піду вперед. Я хотів здобути серце. Що там по той бік туману?» Вона похитала головою. «Там за туманом Малкут, тобто королівство. Проте воно не існує, доки ти сам його не створиш. Воно буде таким, як ти захочеш. Втім, знай, ступивши у туман, ти або створиш світ, або припиниш власне існування. Ти можеш спробувати. Я не знаю, що станеться, проте знаю одне. Якщо ти покинеш мене саму, шляху назад не буде». Він досі чув гупання, але тепер сумнівався, чи то були кроки велетня. Воно більше скидалося на биття, биття його власного серця. Він розвернувся до туману і, поки не передумав, ступив у небуття, яке здалося холодним і вогким на дотик. З кожним кроком він відчував, як від нього залишається дедалі менше і менше. Його нейронні роз'єми зникли, не давши йому жодної нової інформації, а згодом він не пам'ятав вже ні свого імені, ні статусу. Він не знав, що робить, шукає якесь місце чи створює нове. Проте він пригадав темну шкіру та бурштинові очі. Він пригадав зорі і вирішив, що там, куди він прямує, будуть зорі. Там мають бути зорі. Він пришвидшив крок. Йому здавалося, наче раніше на ньому був обладунок. Однак він відчував вогкий туман на обличчі та шиї і тремтів у легкому пальті від холодного нічного повітря. Він спіткнувся, зачепившись ногою за бордюр, а тоді підвівся і вдивився крізь туман у розмите світло ліхтарів. Близько, аж надто близько, проїхав і зник автомобіль, забарвивши туман у малиновий колір задніх вогнів. «Старий добрий дім», – подумав він з ніжністю, і одразу ж неабияк здивувався від того, що прийняв Бекенем, як щось старе. Він тільки-но приїхав сюди. Тут можна було пристати на якийсь час, а потім поїхати далі. Такий був план, хіба ні? Однак думка про чоловіка, який звідки стікав, гадаю, то був лорд чи герцог, подумав він, задоволений таким образом, застрягла і крутилася в його голові, мов вступ до пісні. «Я замість керувати світом краще напишу якусь пісню», сказав він вголос, щоб оцінити, як звучать слова. Приставивши чохол з гітарою до стіни, він сягнув рукою до кишені свого вовняного пальта, дістав огризок олівця та простенький записник і занотував їх. Він сподівався, що незабаром знайде гарне двоскладове слово замість «якусь». Після цього він пішов протискатися у паб. Всередині його зустріла тепла п'янка атмосфера та звичні для паба гоміни гамір. Хтось гукнув його, і він помахав у відповідь блідою рукою, показавши спершу на годинник, а потім на сходи. Від сигаретного диму повітрям ширилося сизе сяйво. Він раз глибоко прокашлявся, а тоді й сам захотів сигарету. Він піднімався сходами, вкритими подертим червоним килимом, тримаючи чохол з гітарою, мов зброю, і з кожним кроком забуваючи все те, що було в його голові, до повороту на Хай-стріт. Спинився у темному коридорі, перш ніж відчинити двері до верхньої зали паба. Гудіння голосів та дзвін келихів вказували на те, що всередині вже зібралося кілька людей. Одні чекали, інші працювали. Хтось налаштовував гітару. «Чудну», – подумав молодик. У цьому слові два склади. Він прокрутив слово в голові кілька разів, а тоді вирішив, що може знайти щось краще, щось більше, щось вдаліше для світу, який мав намір завоювати і пошкодувавши лише мить, відкинув його назавжди та увійшов до зали.